garab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Janaayo waa 29 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah faahfaahin ta dilal ka dhacay xalay iyo maanta magaalada Muqdisho.
Aniga farxiyo waxay ahayd walaashay, adeerkay abeel la shay baa dhalay. Kulli haday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay ilaahay aan aqoonsan inay tahay, sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedahay aaminsan ama qaadan leedahay dabaabaad ama waardiyo. Marka waxaan ku qanacsanahay Allaah rabbil caalamiin ka ah, ilaahay baa wax ilaah qoran oo leeyahay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan shirkii culimada Soomaaliyeed ee dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan ognahay Soomaali guud ahaan hadday wada fariistaan, ay meel ku wada kulmaan, ay wada sheekaystaan, waxaa xaqiiqa inay fahmayaan. Marka culimada Soomaaliyeed hadday jiri jirtay culimo iskhilaafsan ama isdiidan, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaynaa inay culimadooda ay soo gol yihiin, ay wada shaqeeyaan, wax walbo kala aragti duwanaanshan ay meel iska dhigeen, ay wada qaateen in madhabka Imaam Shaafici noo yahay madhab.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa axadda maanta ah gaaray Masar oo ay kaga bilaabanayso booqashadiisa bariga dhexe ee uu ku doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadda ka dhex aroosan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta kadib markii rabshado ay ka bilowdeen. Blinken ayaa Isniinta iyo Talaadada wuxuu u safri doonaa Qudus iyo Ramallah kadib booqashadiisa Qaahira, wuxuuna muddo qorsheynayay booqashada uu ku doonayo inuu kula kulmo dowladda Israa'iil ee dhinaca midigta fog u janjeerta, laakiin safarkan ayaa xaaladda degdega ah ku yimid kadib markii ay dhaceen mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. Nin hubaysan oo Falastiini ah ayaa jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla xaafadda la deegaameeyey oo dhacda bariga Qudus, iyadoo weerar kalena uu dhacay Sabtidii. Khamiistiina 9 qof ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen xerada qaxootiga ee Jiniin ee daanta galbeed, taasi oo ka mid ah howlgalladii ugu khasaaro badnaa ee noocan oo kale ah muddo sannado ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay beegsatay dagaalyahanada kooxda Islaamiga Jihaad, iyadoo markaa kadibna waxay duqaysay marinka Gaza ee Xamaas maamusho, taasi oo jawaab u ahayd gantaale laga soo tuuray. Blinken ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Sabtidii sheegtay in ciidamada Eritrea ay weli ku sugan yihiin Ethiopia, inkastoo ay u ruqaansadeen dhinaca xuduudda, taasina waxa ay ka soo horjeedaa hadal ka soo yeeray mas-uuliyiinta Ethiopia oo sheegayay in ciidamada Eritrea ay dalkaasi ka baxeen. Safiirka Mareykanka u fadhisa qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxay ku sheegtay in Mareykanku uu fahamsan yahay in ciidamada Eritrea ay u dhaqaaqeen dhinaca xuduudda, lana weydiistay inay dalkaasi ka baxaan. Ciidamada Eritrea ayaa ka barbar dagaalamayay militariga Ethiopia iyo maleeshiyaadka ay xulufada yihiin, kuwaasi oo qayb ka ahaa dagaal muddo 2 sano ah ka dhex socday dowladda Ethiopia iyo ciidamada jabhadda ee gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee Tigray. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebre Meskel ayaan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka Reuters ku weydiisatay inuu ka jawaabo warkan ka soo yeeray sarkaalkan sare ee Mareykanka ah. Sarkaal sare oo militariga Ethiopia ka tirsan ayaa Sabtidii waxa uu beeniyey in ciidamada Eritrea ay joogaan dalkaasi. Afhayeenka ciidamada Tigray Gedaju Rida ayaa meesha ka saaray sheegashada ah in ciidamada Eritrea ay Ethiopia ka baxeen, isagoo sheegay in kumanaan askari ay weli joogaan. Ugu dambeyna, ugu yaraan 10 caruur ayaa xadda maanta ah ku dhintay kadib markii duun 8 arday ay ku degtay waqooyi galbeed Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen. 8 arday ayaa weli la yahay iyadoo 7 dhaawacana loo qaaday cisbitaalka, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Khaybar Bakhtunkhwa, kaasi oo shilku ka dhacay. gudoomiyaha degmada Kohaad Maxamuud Aslam ayaa sheegay in ku dhawaad 100 arday oo ka yimid dugsi diinta lagu barto oo deegaanka ku yaal ay isugu yimaadeen xaflad ka dhacaysay agagaarka harada Atanda. 25 ka mid ah ardaydaasi ayaa galay biyaha oo ay booliisku xireen iyadoo doontii ay qaateen ay degtay ayuu yiri. Ardayda geeriyootay ayaa da'doodu waxay u dhaxaysay 7 jir ilaa 12 jir sida ay sheegayso xog ay wakaaladda wararka ee Reuters ka heshay saraakiisha maxalliga ah. Warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay toogasho ku dileen Farxiye Cabdi Maxamed oo ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamul goboleedka Galmudug. Dilkan waxaa cambaareeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor oo ka tacsiyeyey. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allah u naxariistay, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Farxiye Cabdi Waasuge oo ka mid ahayd golaha wasiirada maamulka Galmudug oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Farxiye ayaa xalay iyadoo hor fadhisa gurigeeda oo ku yaala degmada Wardhigli. Waxaa weerar ku soo qaaday kooxo ku hubaysan bistoolado, kuwaasoo dilka kadibna goobta isaga baxsaday. Farxiye ayaa ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug, waxaanay ka mid ahayd qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay dhowaan. Farxiye Cabdi Waasuge ayaa lagu aasay isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskeeda ka soo qayb galay dad isugu jira siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa kuwan qaar ka mid ah ehelada marxuumadda oo aaska kadib warbaahinta la hadlay.
Ilaahay baan ku qanacsanahay wixii dhacay. Waxaan malaynayaa in si bini aadan waxba waxna kordhinkeen waxna uusan isqaami karin. Aniga Farxiye waxa ay walaashay adeerkay abeel la sheebaa dhalay. Kulli haday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay Ilaahay aan aqoonsan inay tahay sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedan aaminsan ama qaadan leed dabaabaad ama waardiyo. Marka waxaan ku qanacsanahay Allah rabbil caalamiin ka ah. Ilaahay baa waxdilah nooleeya. Ilaahay baa mahadiyo shukri leh. waxa weeye oo kale aan jeclahay inaan iraahdo dadka maamulada sheeganaya ama dowladda Soomaaliya, waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah haddii ay ama xil u dhiibaan ama iyagu hadal badan ama iyagu ha u keeneen inay iyagu Ilaahay ka cabsanaya ay daryeelaan ay ka warqabaan. Farxiyo gurigeeda joogtay, Farxiyo hooyadeed waxay dhimatay muddo hadda sanad iyo wax yar ka hor ah. Farxiyo kulli qof walba uu ogyahay waxay kasoo jeeda Galmudug. Farxiye Cabdi Maxamed way yaqaanaan dowladda, laakiin in la dilay in gacanka xaq daran u gashay inaysan maareyso qof hadda wax loo aaneeyo oo dhibaato leh ay gashay aysan ahayn. Inaanan ogeyn cid macnaha ay markaas maareyso dambiyo gooni ka jirto. Intaas uun baan ognahay. Nusaac ka horaan wada hadlaynaa iyada. Magaceygu waa Dheeh Axmed Waasuge, iyadana waa Farxiye Cabdi Waasuge. Maasha lagu dilay waa waxa weeyaan nation-ka gadaalkiisa waaye, gurigooday joogtay. Awaa nation-ka dhabarkiisa dambe waa xirtay qaadan dheere wadada oo maxay tahay Yuusuf Maxamuud Xarbi kan koobaad kan labaad waaye oo insha Allah gurigeeday joogtay. Asmaay walaashay banaankii fadhiisay, guriga banaankiisa fadhiisay.
Waan halka lagu tacsiyeynaynaa walaasheen Farxiye Cabdi Maxamed oo gacanka xaq daran xal ay ku dishay degmada Horta Nabada. Farxiye waxay ahayd muddo gaaban oo 2 bilood ay ku magacaabanayd wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka ee maamul goboleedka Galmudug. waxa halkan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehelka iyo maamulka ay la shaqeysay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo intii ay la macaamishay. waxaan leeyahay samar iman Allah in ka siiyo annagana, sidoo kale waa isaga tacsiyeynaynaa samar iman Allah naga siiyo, ayadan Allah u naxariisto. waxay qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawisa oo kaalmaysa, waxay qof qurba jooga oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo ehelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa. maamul la jecel yahay ayay ahayd. Allah u naxariisto dhammaan Soomaaliya intii taqaanina samri iman Allah ka sii.
Farxiye Cabdi Waasuge ayaa ifka uga tagtay 9 caruur ah kuwaasoo ku nool dalka Sweden, waxaanay qayb ka ahayd marxuumadda golihii wasiirada ee 5 bishii December ee sanadkii tegey uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
dhinaca kalena, qarax maanta lala beegsaday guriga gudoomiye ku-xigeenka degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay wiil 14 jir ah oo ay diris ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka. ma jirto cid kale oo wax ku noqotay weerarkaasi. ليبان علي محمد نور او ابتي او احويل كدنتي او جوغا مغالدا كود غوتنبرغ اي دالكا سويدن ايا عاشي ابراهيم اذن عاشعود وحا وفا فهي سيدا وقرح سودعي
مركو ورس آده ومحسنتها جزاك الله خيرا تأسيدا اي تأسيسي مركي حيكتا ويلكا ان قلت ابتي ايان اوهاي او حاق شي ان ولاشي دي ايقوين اي هذا شي فرحية علي محمد نور مركو ويلكا قرح وحوكولان دعاي محل ودجير مركي وحانا لالا ايقان اي قدوم فرحوينكي غوري اي امنيق ايو سياسة دا عبدالله حسن افرح شاركي اي اليرا قلت قدومي اي وحي كحرين مين قرح مين اي كحرين daaqadana way ku xireen markii daaqadu ku xireen ayagoo ugu danlaha markuu gudoomiyaha markii irinta ka soo baxay in qarax ay la eegtaan hadii uu kaaska badbaadin ay daaqadu ugu xireen kadib ayaa qaraxii daaqadii ay markii waxa dhacay qaraxii irinta ayaa qarxay markuu qarxay markii een raaji wala kala array walaashii yaruuti yar la arday markii wiilki qarax ku dhimanay atii u ahay xiriirtu jiifay markii wiilka ka weynay abu qarax dhax soo xar markii wiilka uu istaagay daaqadu fiiruhay hooy daaqada laga hadlay daaqad isma ku ay qarashii daaqada ayaa qarax ayaa dhacay kadib markii qarxii wuxuu dumiyay markii qolkii uu jiifay iyo qolkii oo daaqada lagu xiray gudoomiyaha lahaa ayaa dumay wiilkiina meesha ayuu suxun ugu dhintay Allahu naxariisto
Allahu naxariisto markii wiilkan dhimanay ee aad abtiga u tahay guriga qarax lagu xiray ku jiray
may guriga qarax lagu xiray iyo guriga asiga uu jiifay way isku dhigeen laba guri oo isku dhigeen waay ee guriga Soomaalidana badana way isku dhigeen luuq yar ayaa u dhaxay markii guriga way isasaariin markii laba guri isaarnay ahayn isku dhigeen markii luuq yar uu dhaxay markii luuqii ayay soo galeen luuqii markay soo galeen daaqadii ayay meesha ku xireen markii labada daaqadna way isaarantahay way iska soo horjeedeen laba daaqad isku dhigeen isaaran oo luuqii uu dhaxay daaqadii markay ku xireen daaqadii ay ku xireen iyo qarxin qarax aad u xoogan waa qarax aad weynaa daaqadii iyo macal qolkii ay ku xireen uu dumay iyo qolkii markii wiilka yar atii waa ku jireen macal daaqadii wixdan baaba daatay wiilkiina meesha ku dhintay
markaa sidaan hadalka ka gartay liiban wiilka dabtiga u tahay Allahu naxariiste wuxuu ku dhintay qarax aan isaga loo wadin isagoo gurigiisa jooga
ha gurigiisa jooga qarax loo wadin qarax gudoomiyaha loo waday laakiin uu sawqsay qarxii
waa gartay marka iyaga kala qoyska kamida oo wax ku noqdo qaraxaasi gurigaas qabsaday aan loo wadin
wiilkaas bis abtigu ahay ayaa ku dhintay oo 14 jirki ah oo ayaa ku dhintay dalmar jaamac abdullahi liiraadmiyo ayaa ku dhintay waa wiil 14 jir ah oo markaa dadku wax soo baxay ayuu ahaa oo runtii aad waxbarasho ugu fiicnaa oo dadaal badnaa oo xataa walaashii ila tacaali jirtay ay ku fikiraysay inay jaamacad dibadda u geyso Turkiga inay u geys ku fikiraysay ayuu ahaa wiilkaas ayaana ku dhintay runtii waana musiibo waxay nagu habsatay taa runtii aan la murugayn la ceyshoon
gurigaas uu ku dhintay wiilka sadabtiga oo ahay dalmar yare yaa kala guriga la joogay oo markaas ku sugnaa
guriga waxa la joogay hooyadiisa oo aniga walaashayda ah iyo caruurti la dhalatay oo ilaa 9 caruur ka kooban ayaa guri wada joogeen iyo aabihii hataa oo markii salaadii fajirkii mid uu joogay marka wiilka qolka ay ku jireen markii qolka uu jiifay waxa la jiifay wiil asiga ka weyn oo asiin atuu ahay oo asiin ka weyn oo Salmaan Jaamac liiraado Salmaan Jaamac Abdullah qabi uu liiraado ayaa qolka la jiifay markii qarxii koowaad oo irida uu dhacay irida ay qarxu wax qaba qarxwada oo irida lagu xiray gudoomiyaha markuu qarxii dhacay jugti aad u xoogneyd oo xaafad dhan ayaa laga maqlay kadib markii waa la saasay dadkan waa la naxay walaashii markii caruurtii yareed qad jiftay ay gacanta ku qabatay weelaha carabti soo xarra soo carreetiga markii wiilka ka weynaa kan dhimanayay asina wuu carra irida kasi markii abu soo xarra soo carra qarxada soo carruuyay markii wiilkii tiisa meesha ku ekeed markii daaqadii uu istaagay daaqadii fii hooyo daaqada laga hadlayo uu daaqadii istaag fiilisiiray oo kacay qarxay ku mid sidii markii qarxay ku salfaday wiilkii uuna ku dhintay
adiga goor maad maqashay
aniga waxaan maqlay saaki aruuti waan gudayay ayaa taleefankii ayaa dhowr jir lagu soo celiyay oo waalay soo wacareedka ayaa laga soo wacay oo dhowr taleefan ayaa soo wacay taleefankii markii diriirkii ay ku xidhan diriirkii markuu diriir waa markuu weega batay markuu waxay waa fiiri taleefanka fiiri inuu wadankii arkay Soomaali reerkii familka arkay waan maxay dhowr jir lay soo wacay waan maxay markii waxay maxaa dhibaad dhacay markaasaan taleefankiisas markaa u fiiriyay ayaa way sii go'ay masjidkii ayaan arkay oo liiri allahu naxariisto wiilkii waan maxay markaasaan aan taleefankii ku celin markaan ku celiyay ayaa liiri wiilkii uuna uu dhintay allahu naxariisto uuna go'ay haddirtan ayuu dhintaali wiiri markii haddirtan salaadda fajr markaa kanimi haddirtan ayuu dhintaali oo qarxay sidaa lagu sharay markii qarxay inuu ku dhintay
sidaasay markaa qarxayna kuugu sharaxeen
sidaas ay ugu sharaxeen marka oo aan u hubiyay oo aan la hadlay abbaayan la hadlay oo aabbaan la hadlay oo wiilka asiga ka weynaan la hadlay oo qolka la jiifay iyo gudoomiye xataa gudoomiyaha ee qaraxa la waday gabadhiisa ayaan la hadlay gabadhiisa weyn ayaan la hadlay oo markii dhowr qof oo familyka ka mid ah oo laba dhinac ayaan la hadlay oo aan aad ugu soo xaqiijiyay ilaahayna ha u naxariisto wiilka
aamiin marka hadda qoyska intiisa kale xagee jiraan
qoyska haddeertaan waxay joogaan xamar haddeertaan hadda ayay waxay ka yimaadeen duugta wiilka ayaa hadda usoo duugeen hadda ayay wiilkii qabrigiisa hadda kasoo laateen
kaasina wuxuu ahaa liibaan cali maxamed nuur oo u waramayay casha ibraahim aadan dhinaca kalena maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa maanta xukunno xabsi ah ku riday saddex ka mid a odayaasha maamul goboleedka galmudug oo lagu helay inay bishii hore heshiis la gaareen ururka al-shabaab kulan ka dhacay magaalada xarardheere warbixintan waxaa soo diray xasan kaafi qoyse
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta ku xukuntay shan sano oo xariga odayaal ka soo jeeda degmada cadaado kuwaasoo iska dhaga tiray amar ay dowladdu horay usoo saartay oo ku aadanaa inaan al-shabaab lala macaamili karin maadaama ay dowladdu dagaal kula jirto odayaashan ayaa si iskooda u tegay degmada xaradheere iyagoo halkaasina kula soo heshiiyey ururka al-shabaab ka hor inta aanay dhowaan dowladdu gacanta ku dhigin degmadaasi odayaashan ayaa cadaado laga soo xiray 27-kii bishii diseembar ee sannadkii tegey waxaanay maxkamadayntoodu soo dhammaatay 18-kii bishan maanta oo ay taariikhdu tahay 29-ka janawari ayay maxkamaddu ku wada xukuntay nin shan sano oo xabsi ciidan ah sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida waana kuwa haysta fursad ay ku dalban karaan racfaan odayaasha maanta la xukumay ayay magacyadoodu kala yihiin cumar maxamed jimcaale aadan cumar faniinte cali axmed xayle caraale cali yare iyo sugaal warsame cali yarow xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan galab wanaagsan mar kale ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sabtidii liibiya wadahadallo kula yeelatay madaxda dowladda dalkaasi ee fadhigoodu yahay galbeedka liibiya iyadoo wadahadalkan diiradda lagu saaray arrimaha tamarta iyo socdaalka oo ah kuwa ugu muhiimsan ee talyaaniga iyo midooda yurub intii ay booqashada ku jirtay ayaa shirkadaha saliidda ee labada dal waxa ay kala saxiixdeen heshiis gaas oo ku kacaya 8 bilyan oo dollar waana maalgashigii ugu weynaa ee waaxda tamarta liibiya muddo ka badan 20 sano warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associated press oo aan idiin soo koobana waatan liibiya ayaa ah dalka labaad ee waqooyiga afrika ku yaalla ee ay ra-iisul wasaare georgia meloni oo muddo 3 bilood ah xilka haysay booqatay toddobaadkan waxa ay doonaysaa inay hesho sahay cusub oo gaaska dabiiciga ah taasi oo bedesha tamarta ruushka xilli uu socdo duulaanka moscow ee ukraine waxa ay booqatay aljeriya oo ah dalka ugu badan ee talyaaniga siiya gaaska dabiiciga ah iyadoo halkaasina ku saxiixday heshiisyo dhowr ah meloni ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee macitiiqa kaasi oo ah garoonka diyaaradaha ee keli ah ee ku yaalla caasimadda tripoli waxaana wehliyey wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga antonio tajani iyo wasiirka arrimaha gudaha mateo biyantadosi sida ay ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay waxay sidoo kale sheegtay inay la kulantay cabdilxamiid dabiiba oo madax u ah mid ka mid ah maamulada ku loolamaya liibiya iyadoo sidoo kalena la kulantay maxamed yuunis minfi oo ah gudoomiyaha golaha madaxweynaha ee liibiya iyadoo la fadhiisa dabiiba ayay meloni waxay ku celisay hadal ay ka jeedisay talyaaniga waxaana ay sheegtay in inkastoo talyaanigu uu doonayo inuu kordhiyo saamayntiisa gobolka haddana ma doonayo bay tiri in kaalintiisu ay noqoto mid damaaci ah laakiin waxa uu rabaa inuu ka caawiyo dalalka afrika inay kobcaan oo ay hodan noqdaan sida ay tiri intii ay joogtay liibiya ayuu claudio discalzi oo ah madaxa shirkadda tamarta ee dowladda talyaaniga ah ee eni waxa uu heshiis qiimihiisu dhan yahay 8 bilyan oo dollarka maraykanka ah la saxiixday shirkadda saliidda qaran ee liibiya taasi oo lagu horumarinayo laba goobood oo gaasta ah oo ku yaalla badda liibiya gudoomiyaha shirkadda qaran ee shidaalka liibiya farxad bingdara ayaa isna saxiixay heshiiska ayaa quseeya horumarinta laba aag oo badda ah oo ku yaalla blok n c 41 oo ku beegan waqooyiga liibiya iyadoo eeni ay sheegtay in ay bilaabi doonto in gaaska ay ka soo saarto sanadka 2026-ka, waxaana lagu qiyaasayaa in ilaa 750 milyan mitir kubik maalintii laga soo saari doono, sida ay shirkadda talyaaniga ah ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Meloni oo ka qayb gashay xafladda saxiixa ayaa heshiiskan ugu yeertay mid ahmiyad gaar leh oo taariikhi ah, kaasi oo Yurub ka caawinaya xaqiijinta ilaha tamarta. Sida cad, Liibiya waxa ay noqotay saaxiib dhaqaale oo istaraatiiji ah, ayay tiri. Heshiiska sabtidii la gaaray ayaa loo badinayaa inuu kaga sii daro khilaafka ka dhex aloosan maamulada isku haya Liibiya ee bariga iyo galbeedka kala fadhiya, si la mid ah heshiisyadii hore ee saliidda iyo militariga ee ay gaareen Tripoli iyo Ankara. Waxa uu heshiiskani durba bannaanka soo dhigay khilaafka ka dhex jira dowladda Dabiiba. Wasiirka shidaalka Maxamed Coon, oo aan ka qaybgelin saxiixa heshiiska, ayaa mar uu la hadlay TV maxalli ah, waxa uu dhaliilay heshiiskaasi, waxaana uu ku sheegay inuu yahay mid sharci darro ah, wuxuuna ku andacooday in shirkadda qaran ee shidaalka ee Liibiya aysan kala tashan wasaaraddiisa. Gudoomiyaha shirkadda shidaalka kama uusan hadlin dhaleecaynta uga timid wasiirka shidaalka, laakiin waxa uu sheegay in kuwa diidan heshiiska ay u furan tahay inay maxkamadaha ka dacwoodaan. Eni ayaa sii waday inay ka shaqeyso Liibiya inkastoo ay jiraan xaalado amni, iyadoo soo saarta gaaska intiisa badan laga isticmaalo gudaha dalkaasi. Sanadkii hore Liibiya waxa ay Talyaaniga geystay keliya 2.63 bilyan oo mitir kubik, iyadoo la sii marinayo dhuumaha Green Stream, waxaana heerkani uu si weyn uga hooseeyaa heerkii sanadlaha ahaa ee 8 bilyan mitir kubik ee ka hor 2011-kii oo ay burburtay dowladdii Liibiya. Xasilooni la'aantu waxay kordhisay baahida gudaha, iyadoo maalgashiyariduna ay caqabad ku noqotay gaaska Liibiya ee dibadda loo dhoofiyo, sida uu qabo Matteo Villa oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee ISPI ee fadhigeedu yahay Milano. Heshiiska cusub ayaa muhiim u ah muuqaalka guud ee Liibiya, ayuu yiri. Sidoo kale dagaalka Moscow ee Ukraine awgeed, Talyaanigu waxa uu u dhaqaaqay inuu yareeyo ku tiirsanaanta gaaska dabiiciga ee ka yimaada Ruushka. Sanadkii la soo dhaafay, Talyaanigu wuxuu hoos u dhigay 3 meelood 2 meel gaaska uu ka helo Ruushka. Meloni waa sarkaalka ugu sarreeya ee Yurub ee booqda dalka Liibiya ee saliidda hodanka ku ah, tan iyo markii dowladda dalkaasi ay ku guuldareysatay inay qabato doorashooyinkii madaxtinimada iyo kuwii baarlamaaniga bishii Diseembar ee 2021-kii. Taasina waxa ay keentay in baarlamaanka Liibiya ee fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu soo magacaabo dowlad kale kadib markii Dabiiba uu diiday inuu xilka ka dego. Liibiya waxa inta badan 10 sano ee la soo dhaafay ka talinayay dowlado iska soo horjeeda, mid ka dhisan bariga dalka iyo midda kale oo ka jirtay Tripoli oo galbeedka ah. Waddanku waxa uu galay fowdo kadib kacdoonkii ay NATO taageertay 2011-kii, kaasi oo isku bedelay dagaal sukeeya oo xukunka lagaga tuuray kadibna lagu dilay hogaamiyihii muddada dheer xukunka dalkaasi hayay Muammar al-Qadhafi. Gantaal Ruushka laga soo ganay oo ku dhacay magaalo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi Ukraine ku yaalla ee Donetsk ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof sabtidii xilli ciidamada Ukraine ay kuwa Ruushka isku wajaheen dhowr furimood oo ka mid ah meelaha lagu dagaalamayo ee bariga ku yaalla, halkaasi oo Moscow ku wado guluf si degdeg ah, iyadoo reer galbeedkuna ay ku yaboheen in kaarayaasha casriga ah loo diro Ukraine. Warbixin ay qortay Radio Free Europe waxaynu soo jeedinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u adeegsaday waqtigiisa inuu ku cadaadiyo xulafada galbeedku inay siiyaan dalkiisa gantaalaha ridada dheer ee loo yaqaan ATACMS si loo yareeyo awoodda Ruushku uu ku beegsanayo magaalooyinkiisa. Hore ayaa Zelensky uu sheegay in dagaallo waaweyn ay ka socdaan Fahludeer iyo weliba Bakhmut oo ah magaalo uu ku sigatay inay burburiyaan gantaalaha uu Ruushku ku garaacay. Magaalada Kostyanivka ee ku taalla gobolka Donetsk oo ay Ruushku duqeeyeen, meel ay dad degan yihiin, ayay ku dhinteen 3 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 14 kale, waxaana sidaasi khadka telegramka ku sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Bailo Karelneko. Haweene 24 jir oo warshad ka shaqaysa ayaa sheegtay inay telefishinka daawanaysay markii qaraxu sidii xooggan ugu habsaday qolkeeda. iyo intaasina si raacisay in afar kamid ah guriyaha la degay iyo walba hoteelada la seexday oo qasaar soo gaaray isla markaana dadka gurmadka degdega ah sameeyay iyo walba ciidamada booliisku ay halkaasii soo gaareen si ay u diiwaan geliyaan dambi kale oo ay geysteen ruushka soo duulay waqti hore oo sabtidii ah ayaa kanuna ka sheegtay in afar qof ay dhinteen ugu yaraan toddoba kalena u dhaawaca ka soo gaaray duqeymihii 24 saacadood ee ugu dambeeyay ruushku geystay duqeymahana sabtidii ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay duqeymo xiriira oo ciidamada ruushku ay la beegsanayaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee reer Ukrain iyadoo Moscow isku dayeysa inay wiiqdo in dalkaasi uu soo kabto Mikhail Butlyak oo kaaliya waa madaxweyne Zelenskiga Ukrain ayaa wareysi ku sheegay sabtidii inay wadahadallo degdeg ah ugu jirto Ukrain sida ugu suurtagalsan ee ay ku helaysay Ukrain gataalaha Takhmis iyo weliba diyaaradaha Chadka Mareykanka ayaa ilaa hadda ka maagay in Ukraine u diro hub iyagoo ka baqanaya in Ruushku uu arko inay xiisadda kiciyaan. Gantaalaha Takhmis ayaa gaari kara meelaha Ruushku uu hub ka dhigto iyo waliba qalabkooda kale ee u jira ilaa iyo 300 oo kiilomitir. Isla markaana waxay wiiqi karaan awoodda Ruushku uu wax ku soo gaarsiinayo ciidamadiisa ku sugan jiida hore. John Kibri oo afhayeen u hadlay waaxda amniga qaranka Mareykanka ayaa jimcihii sheegay inay ilaa hadda aanu jirin qorshe maamulka Biden ee ugu diraya diyaaradaha jadka. Taageerada dhinaca cirka ayaa ah mid aad ugu muhiim ah istaraatiijiyadda loo yaqaano Combined Arms, taasoo ay ka mid yihiin amaba ka kooban hubka artilleriga, kaarayaasha, gaadiidka gaashaaman iyo weliba ciidamada dhulka. Mareykanka iyo weliba gaashaanbuurta NATO ayaa horaantii bishan shaaciye qorshayaal ay Ukraine ugu dirayaan kaarayaal, gaadiidka dagaalka iyo weliba hubka artilleriga oo badan, iyadoo u muuqata in ay isu diyaarinayso oo ay Ukraine inay bilowdo guluf ay kaga hortagayaan Ruushka. Ruushka oo la weydiiyey tallaabooyinkii u dambeeyay reer galbeedku ay taageerada ugu muujinayaan Ukraine ayaa sheegay in ay ballanqaadkaasi kaarayaasha casriga ah ay u arkaan haddayn muujinaysa kicin iyo weliba kululaanshiyaha tooska ah ee Mareykanka iyo NATO ee dagaalkana gardarrada ee Ruushka taasoo labadoodaba ay iska fogeeyeen
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal 26-tii bishaan Janaayo ee sanadkan 2023-ka culimada ugu caansan Soomaaliya dhinaca aqoonta diinta Islaamka ayaa qodobo xasaasi ahaa ka soo saaray shirweyne muddo 4 maalin ah uga socday caasimadda Muqdisho. Haddaba muxuu ahaa ahamiyadda shirkan? Maxaa ugu waaweynaa go'aannadii ay isku raaceen culimadiinka Soomaaliya ee ka soo baxay shirka? Maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku salaysan afkaaraha diiniga ah ee ay kooxaha mintidka ah ka wadaan Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Saalax Shariif Siid Cali Siidkey. Mudane wasiir ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Nuur Bukhari waan ku dhahay waraan.
Aad baad u mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada Soomaaliyeed ee 26-kii bishaan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركوات نور بخاري هذا التيم كفيه وواه ومهسنتهين شركان وحا وها شرقات مهم وأه حلقة هذا الجوغو الصومالي حارد أي كجرت وزارة أوقافة يرمها الدين تأيد وفورين يسا بلنقات كي ملحوينها جمهورية فدراقة صومالية مدن الدكتور حسن شيخ محمود iyo xukuumadda dan qaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culimadiinka Soomaaliyeed dal idibadba culimadiinku waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo Soomaali goboladeeda iyo magaalada Muqdisho marka shirka wuxuu daarnaa in culimada Soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato in maadaama mas'uuliyad weyn ay saarantahay culimada Soomaaliyeed oo diinta ay mas'uul ka yihiin oo cali culimada warta anbiya yihiin dadkii nabiga dhaxlay oo khayrkii wanaagga faafin lahaa in shacabka Soomaaliyeed ay u badhaamiyaan wax walba khayr ah wax walba xumaateen ay ugu digaan tan kale waddankeena waxaan la soconaa in kooxaha khawaarij ay banaysteen dhiig muslimiinta iyo maalki iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan marka culimada in cod madaysan iyo wixii fatuu ay ku aadan kooxahan xalligay shacabka Soomaaliyeed oo dhiiggooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagu isku duuban ay meel u soo wareejiyeen maxaa lahay fatwa diini ay ka soo saaraan. Tan kale culimada waxaan ognahay maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay in la helo hay-ad qaran oo culimada u shaqeysa, danahooda ka shaqeysa, horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqeysa, maadaama aan nahay shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah, madhabtoodana shaafici tahay. In intaas oo dhan dowladda waxaan la soconaa budgetkeeda maxaa lahay markiin qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinayo. Marka shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsanaa, wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay kasoo baxeen. Marka koowaad, horta culimadii Soomaaliyeed bimukhtalafi mashaaribihim maxaa lahay markay isu yimaadeen kaftan iyo wada sheekaysi iyo isfahan kadib, shirkan wuxuu sababay culimada oo dhan in kelimadooda ay midowdo, si laab xaarni oo qalb furnaan ay wada sheekaystaan, ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lahay kala fikir duunaan ah ay maxaa lahay meel iska dhigo, oo shacabkan Soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xamaatidaas shacabka Soomaaliyeed ka dulqaadaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dadaallo badan hadda ay socdaan. Dadaalladaas maxaa lahay culimada inay kaalin mugle ka qaataan oo xirmood ay ka ahaadaan. Waxaan la soconaa dowladda Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarijta saddex meel lagala dagaalay, dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsanna oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaa lahay culimada Soomaaliyeed rid kow fikirkaas waa isla qaateen. Tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo, waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyin ay sameynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaale. Marka qofkii dhaqaale bixiyo u kaalmeey dhaqaalihii uu kaalmeeyo ganacsada wax siiya ama dadka ay baadaan, intaba in munkar ay tahay oo xaaran ay tahay aan la ogoleyn. Ilaahay jalla wacala wuxuu leeyahay wasacaawanu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan. Marka walaal Bukhaari shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimada shacabka Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen macal dowladda ay ku jirto.
Waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay. Inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday, maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhageystayaasha hadda ku maqlay?
Maadaama culimada Soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta Islaamka oo dadkii nebiyada dhaxlay ay yihiin, horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen. Maalin dhaweyd waxaan la soconaa in kitaabka Qur-aanka Kariimka ee lagu gubay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden, marka culimada waxay si aad iyo aad u cambaareeyeen falkaas gurucan oo anshaxa bani aadanimada ka baxsan, dadkii uu kacay iyo ayadoo booliiska waddankaas ay joogaan in kitaabka Qur-aanka meesha lagu gubo. Kow, taasay aad u cambaareeyeen. Thaniyan, maxaa lahay culimada waxay u baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Kow, waxay go-aanadooda ku cadeeyeen in kooxahan Shabaab iyo Daacish ay yihiin koox khawaarij ah oo in la dagaalo oo waddanka iyo dalka iyo dadka laga qabto ay waajib tahay. In shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan, inaan la ogoleyn in lagu faafiyo waddankeena fikri khawaarij iyo wax walbo qaldan. Marka sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in bulshada Soomaaliyeed ay khayrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan, xamaatidana hal dhinac loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaya amarka Ilaahay oo ah wataawanu cala albirri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wattaquu allaha in allaha shadiidu alciqaab. Marka sida oo kale culimada Soomaaliyeed waxay xaaraan ka dhigeen in kooxaha khawaarijta ay dembi tahay in lala wadaago xog, in la siiyo lacag, in qol ficil intamin haddii lagu kaalmay qofka ku kaalmaynaya uu yahay qof qarxinta shacabka Soomaaliyeed iyo dhiigdaadinta shacabka Soomaaliyeed qeyb ka qaatay uuna ku dambaabaayo. Marka waxaa waajib, waxaa la isku raacay inay waajib tahay in la wada ilaaliyo
مقاصد واوين شرعات الإسلام كو أو أي كوكة هاي الدين نفط هنتي الصوماليات عقل إيو شرف القف مسلم كا أنت باللواد إلى اليو مرك باقض وحيكو عبدين كوحهن قردن فكرهان دو قردن أو أها كوي محل هاي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه دلي أو أصحاب بضن قوم هذا إلا يي إن ودن كان هدا يجوغان إن الله دقال لي واجب تها إن لسكد عيو لسكد قطو حماتي ضد إيو كو شعب صوماليادنا أي لنا عوسو ودجيستان تنكال علم ذو حيو باقين دولد إن أي هرمري صوب برشيد الدين تسلامك سيد جامعة ذها إيو ميلها وح برشيد أي دولد قعانتو كوي سيد جامعة دولد إن لوسو كرديو برشيد علوم تشريعات قيبه ذا كالدون سي لو دردر كريو برشيد الدين تسلامك إن سيد أوكال الدبوية وصل وسمي وح برشيد صوماليا ذلك كان وحي وح كبرتا مناهيد قردن مرك مناهيد تاس إن ديبلوفي ريو محالها مساجد إيو مدارس إيو ميلها وح برشدنا إن من صوماليا من وح برشد صومالي ديبلو أيغ إن صدوك السياسيين تصوماليا إن يكوض الشقيان نبض إيو حسيلوني ذلك إن لوم بذوغو لدغانا كوحان خواريت إن وحي يرو خلافات محلها من على سكلي قفل بو سياسي وحد حلها يعني حلقة من دون إن شعب الصوماليات وأطره سيدوك العيد ماذا قرب كسيدة إن أيقن حوجيان كلهم في دين الإسلام ميلها لغا فرطوك وحاها خواردت إن شعب الصوماليات وأيو تغايان أي أنحريستان ودمريان أي درينسيان محل هاي دغن كسوبنا إسلام وقولي هاي أين كد ذالان عبادات إلهي وكوا جبيان إسود الصلاة وقت قد يكو إلاليان أذكار يو خيراتنا أيو قالميستان دغالك أي كجران مركة قرعصي الصوماليادنا سيدوك العلمات وحيوكو باقين إن حالان تهي إن كوحان خوارد أيو قالميان لعك
een waxa ku baaqay madaxweynaha dalka ee hadafkiisana wuxuu ahaa in culimadu ay ururka al-shabaab kala dagaalamaan dhanka fikirka ayna sheegaan in ururkaasi yihiin kuwo marin habaabsan oo diinta ee qaloocinaya sayeshe waxa inoo muuqday culimo Soomaaliyeed oo u muuqday kuwo ay xurgudu kala dhaxayso culimo kale oo meesha ku sugnayd oo ku eedeynaya inay ururada xirka ayagu dalka keenayaan marka su'aashu waxay tahay sidee culimo Soomaaliyeed oo ay ugu midaysanayeen oo ay xurgun foosa ka dhaxayso sidee ay ula dagaalami karaan ururka shabaab waxaan tiin baaratiyo way u sir ku weyntana waxaan maadsanayaa
masraf salaan oo mahadsanahay su'aasha qiimaha badan oo la weydiiyay shirkan waxyaabaha ugu waaweyn oo laga dhaxlay oo faa'iido ugu weyn oo ka soo baxday waxay ahayd in culimada Soomaaliyeed kaftan kadib ay xaqiijiyaan in minnimadooda iyo wadajirkooda ay muqaddas tahay marka culimada waxay ku heshiyeen si boqolkiiba boqol ah in ay u shaqeeyaan danta ay ka shaqeeyaan danta guud ee Soomaaliyeed in kaalmo ay ka qaataan dib u xoreynta dalka Soomaaliyeed in minnimadooda la adkeeyo culimadu waxay isku raaceen in waddankan boqolkiiba boqol sunni muslimiin ay yihiin oo sunni ah madhabtoodana shaafici ay tahay marka waxyaabaha keenay jiray waxa ka mid ah in madhabta shaaficiga mararka qaarkood aan la wada tatbiiqin laakiin hadda culimadu waxay isku raaceen madhab waddanka lagu tatbiiqinayo oo madhabka saacidka ah ee waddanka uu leeyahay inuu yahay madhabka shaafici marka waxyaabaha aan ka fariin wax ka weyn ayaa ka soo baxay oo ah in culimadu ay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda wax walbo kala aragti duwanaan ahaana meel ay iska dhigeen marka walaalkay lama socdaan u baahayna maxaa la shirka ma joogin laakiin hadduu joogi lahaa wuxuu dareemi lahaa in culimo madaysan ismarxabaynaya is ogol markii shirka bilaabanayay markuu shirka dhamaanayay ka fikir dheeri ahayd markuu bilaabanayay waxaa laga yaabaa in kaftan ay socdeen laakiin shirka markuu dhamaanayay culimada oo gacmaha soo haysto is ogol si fiican isu bartay
ayuu ku dhamaaday waxaan ognahay Soomaali guud ahaan haday wada fariistaan ay meel wada kulmaan ay wada sheekaystaan waxa xaqiiqa in isfahmayaan marka culimada Soomaaliyeed haday jiritay culimo iskhilaafsan ama isdiidan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaynaa inay culimadooda ay soo gol yihiin ay wada shaqeeyaan wax walba kala aragti doonaan ay meel iska dhigeen ay wada qaateen in madhabka Imaam Shaafici noo yahay madhab in la tadbiiqina ay waajib tahay dawladana insha Allah anagu oo ka mas'uul ah dawladda xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ku dadaalaynaa in arintaas aan xaqiijino oo culimadeen aan kala shaqeyno in madhab Imaam Shaafici si fiican loo tadbiiqiyo waddankeena iftihiis iyo shacabka aan diinta aqoon fiican u lahayn aan lagu wareerin masaa'il khilaafi ah masaa'isha la iftoornaayo ama shacabka loo markii loo jawaabay in madhabta Shaafiicada ay ahaato ayay isku raaceen anagana taasan maxaa lahaa insha Allah kontrol doona waanu ku xaqiijin doonaa hadii ay tahay
waa maasan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aalku weydiiyo
magacaygu waa Ibn Maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta ee dowladda federaalka Soomaaliya aad baa u salaamay madana wasiir waxaa jirta in culimada Soomaaliyeed ay dhawaan yeesheen shir weyn maadaama aad tihiin golaha fulinta ee dowladda ee habkee ama habraacee ayaa loo marayaa dhismaha hay-adda culimada Soomaaliyeed waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dallad weyn oo culimada ay ku midaysan yihiin markii uu joogay Minnesota safarka ugu dambeeyey marka ismaha hay-adda culimada Soomaaliyeed in shuruucdii aad diyaaristaan baarlamaanka marsiistaan kadibna ay doortaan mufti guuda Soomaaliyeed habraacee loo maraa goormeen la dhisi doonaa waa maasan tahay
waa maasan tahay baarakallahu fiik shirka waxyaabaha ajendis ka mid ahaa kow oo ujeedadiisu waa weyn ka mid ahaa waxaa kow ka ahaa in hay-adda sare ee culimada Soomaaliyeed in la dhiso si waddankan iftihiis iyo isku duubnida culimada loo xoojiyo marka shirkan hadda culimada maadaama wax weyn ay ka dhaxayo culimada wuxuu ahaa ujeedka inay wada ogolaadaan in hay-addaas la dhiso oo ay afti u qaadaan marka culimadu waxay isku raaceen in aftida maxaa la lahaa in hay-adda ay mabsuud ku wada yihiin ay wada ogol yihiin in la dhisana ay soo dhaweynayaan marka waxaa loo maraa hadda waxaa socda oo culimadu ay soo bandhigeen xeer hay-ad lagu dhisay oo qabyo qoraal leh marka xeerkaas sida ugu dhaqsiyaha badan waayo hadii wax dhisay waxaa laga yaabaa kana waxaa waajib in la helo habdhaqan ama xeer ay isku maamulaan yaa gudoomiye noqonayo meeqa xubin ayay ka koobnaanayaan si ay isu maamulayaan dhexdooda qof walba maxaa lahay waajibaadkiisa xuquuqdiis si loo helo wax sharciyeysan ay u noqoto xeerkaas aan dhameystirayna anagu oo la kaashanayna culimada Soomaaliyeed kadib xeerkaas wuxuu mari doonaa habraacyada oo xukuumadda ama xukuumadda Soomaaliyeed degsan waxaan horgeyn doonaa insha Allah gariiqaalka guud ee Soomaaliya markuu verification fiican ku sameeyo oo tacdiinaad iyo wixii sharciyan iyo qaynuuniyan ee uu ku fiiriyo kadib waxaan horgeyn doonaa insha Allah golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya markii baarlamaanku ka soo dhamaado marka wuxuu noqonayaa hay'ad sharciyeysan oo ka mid ah golyaasha dawladda Soomaaliya oo wada shaqeyn la wasaaradda qafti arrimaha diinta markaas kadib ayaa culimada la magacaabi doonaa oo ay soo xuli doonaan anagana insha Allah hadii ilaahay wax walba ay u baahiyeen u fududeynayna marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sida uu dhaqsiyaha badan in habraacyadaas aan dhameystirno anagoo la kaashanayna culimada Soomaaliyeed oo dal idibid jooga marka waxaan rajaynaynaa insha Allah xukuumadan inaan ku guuleysano waxyaabaha sanadkan aan qorsheynay inaan fulin ayay kow ka tahay marka waxaan ilaah ka baryaynaa inuu noo fududeeyo aan ku guuleysno in culimada Soomaaliyeed oo hay-ad wada leh oo waddankan oo ifta leh waddankan oo sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ballan qaaday marka waddankan oo diintiisa maxaa lahaay culimada Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin culimada Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed dhaqankooda diinta ku dhiirigelinaya oo mar walba ku dhiirigelinayaan laakiin waxaan rabnaa ayagoo sifo dawliya leh in ay soo baxdo rajayna marka sida uu dhaqsiyaha badan habraacyadaas waan dhameystir doonaa insha Allah diiray idmo waxaan rajaynaynaa waqti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan biidin Allah mudanna
mudan wasiir intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubaysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dawladda ay la hadasho wada hadal lagu dhameeyo maaragtay dhiga daadanay
Nur Bukhari waxa ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu fidiyay cafis guud qof walba fikirkan gurcan ka soo laabta in cafis uu yahay oo la soo dhaweeyo gacmo fulan lagu soo dhaweeyo xitaa soo dhaweyn leh ma ahee sidii bulshada u dhaxgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan lagu siiyo marka dowladda wax walba dhiig islaaf lagu badbaadinayo wax walba shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaar ay u tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyay inay koox badan ay ka faa'iideysan doonaan oo la qalday haddaba waxaan maqlaynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraaya marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan cafiska madaxweynaha inay ka faa'iideystaan fursadan hadda u furan waxaan rajaynaynaa wax walba wanaagana dowladda hormuud ay ka ahaan doonto insha Allah
ugu dambeyntii aan siiyo dhageystaha ugu dambeeya barnaamijka soo dhawo walaal
magacaygu waa Ilaah Daadin Xasan oo jooga degmada Booqo ee gobolka Doolo waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba su'aasha aan qabo waxa weeye maadaama dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan dadka bulshadaana iyo dowladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorshaysan barashada diinta islaamka iyo dugsiyadan dayacu ka muuqdo waana mahadsan tihiin
irad waa mahadsan tahay soo dhowo walaal waxaan la soconaa walaal shacabka Soomaaliyeed waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah waxaa sharaf noo ah Soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur-aanka xifdinta badan waxaan ku faannaa shacabka Soomaaliyeed daan nahay haddii Nigeria lagu magacaabo bilad milyoon shahiid hal milyoon shahiid ay qabaan Mauritania bilad milyoon shaacir la dhaha Soomaali bilad malaayiin xaafid way malaayiin oo xifaad qur-aanka ku nool marka dowladihii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geystay dugsiyadii qur-aanka iyo waxbarashadii qur-aanka qasbi fikriga jiray laakiin dowladan waxay diyaar u tahay sida madaxweynaha uu maalin dhaweyd culimada hortooda uu ka sheegay in dugsiyada qur-aanka si fiican dowladda maxaal lahay kaalin weyn ay ka qaadan doonta horta kow waxaan ku dadaaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda designka cusub la sameynayo sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga dara designka in lagu soo daro dugsiyo qur-aan meel walba cusub gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay dhammaan gobollada Soomaaliyeedna insha Allah waan gaarsiinaynaa anagu la kaashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamulwadeeda marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walba cusub in dugsi qur-aan designkiis lagu soo daro oo xaafad walba inta dugsi ku filan waa la yaqaanaa horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsiyo sar ah oo wax walbo nolol leh biyo leh musqulo leh oo sida ardayda iskuulka camar inay dhismooyin in la helo waa rajaynaynaa tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha Allah meelaha hadda dhismay oo meelihii hore ana in dhismooyin cusub loo helo sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan shacabka Soomaaliyeed fidinta iyo ka shaqeynta diinta islaamka inay noqoto wasaarad dheece oo bajetkeedu ugu bato oo wasaarad wax qaban karta ay noqoto marka waxaan rajaynaynaa insha Allah intaan joogno anagu waa kaalmaysanayna hay'adaha caalamka islaamiga iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed in dugsiyo qur-aan oo standard fiican leh in laga hirgeliyo magaalooyinka Soomaaliya guud ahaan insha Allah waxaan rajaynaynaa diinta Soomaaliya ardayga qur-aanka baranaya waxaan rabnaa markii uu qur-aanka baranaya haddii la weydiiyo maxaad noqon rabtaa إن قدوة حسنة أي وهذا معلمين تيس معلمين تحارم لهم شركوا يو بيمن تقول إنه في عن هذا إن ميل في عن أي وحقو وح إذا كوا حقو بران مركا سيد سكولد دولد معلمين سكولد دولد أي لعقو سيسة أي وحن كده داري دون إن شاء الله معلمين دكتور القرآن كنا إن بجت وزارة الحوجيو كده من معلمين دكتور القرآن كنا أي وزارة المالية أي بجت كويشان ذلك سوء صعدة وحنرجعنا إن شاء الله هدي له إدمة إن أنكو قولي سندوانو مركا تنكال شعب صوماليا نطلق المسؤوليكيهين إن دكسيد القرآن لتحقيليو وحنرسعنا أرضيق هذا يسكولك مع والدك وحيقول له إن صدن دولار لواتين شن دولار وكوبحي لكن معلن القرآن وحنرجعنا ببيسير إن لسي مركا شعب صوماليا نحنو باقينا إن معلمين القرآن قرآن كأي كرابيان أي قرب استاغان دعوة الدين الإسلام كفرنت هذا هو قرب استاغان وحنا جينا إن شاء الله شعب كي حكومة دا أسكال بيسنا إن دين تين الإسلام كشرف كذا كرامة هذه قيم كذا أن حوجين دون بإذن الله المولانا مرك إرادة وآدة وما سنتهاي سؤال لبا هي هاي إن أنا سوي دينواي إن شاء الله سؤال شخص قلب كذا في جوحي سأبدا حوينا أنا ما عنده شيء كمان كفرائي وكلمتان وكذا واجي مركا إن شاء الله إن فعل يسوب الدشوة بلان كشن ورجين إن شاء الله
آدي آدي أمها تسيني هاي كاسوحوها وزيرك حقين كأوقافت يرمها الدين تدولد فدرال كأها إصوماليا صالح شريف سيد علي سيدكي ومرتي إيقوها برنامج كويتان كدقيستها تدوالك وحان سيدوك لجع الله إن أمها دعليا دقيستياشي برنامج كنقلق يبكلي كاني تدوالك الدنبي وحان لكو دافيا سيدا إيوه نبت دلي.
ما تاني النور حسن نور بخاري وبرنامج كاسي وعيتان كدقيستها نلس عدسين يهل كان نقلس عدسان وفيو ويواتيس سيتو سايلين كي مانيسا واشنطن دادكا إلهي هبادة أسيي هلابوركا أي عرياك قبايو إيو هلابوركا لأو كترجوم أي حالدا كوريكسان أمبا أي إيوغو شخصيا لكل مين متكا ميدا قبدها هلابوركا لهو سلمة عبد الرساق حسن waxay magaalada Buurama ugu warantay wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goob.
In awalan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In aniga Salmaahan waxay ku dhalatay inaan hal abuuro in ama aan anigu rutadiida baaro 2014kii. In galaaskan hayma xasuusto laakiin 2014kii baan ay ku dhalatay inaan wax qoro ama aan wax uriyo.
Ma xasuusan kartaa in tixdii ugu horeysay ee aad tirso ee maskaxdaada ku soo dhaca maxaa kugu dhaliyay sidaahay?
ee markii ugu horeysay in hibadeedu ogaaday inaan wax hal abuur karayo waxay ahayd markii wiil aniga iga weyn u taariibay kadib maasada iga horeysay waxay ahayd taariib wax badan oo ka xusuustaa
ka waxaad noo sheegtaa tixdii aad ka tirsay taariibta
kulliha horta markii uu lahayd hal abuur waxa ka keenay waa xaalad markaasina uma wadiin inaan hibo u leeyahay wax abuur karo markii ugu horeysay waxay ku soo dhacday inay kamida maasada oo ah taariib hadii aan kulisu ha kelinaysid marka kadib ma qorin ma daba raacin laakiin maalmahan kamida xaaladda dartii oo soo noqotay dartii ayaan hadana bal inaan isku dayay inaan wax qoro waxayna leedahay maasadu heesta qaranka heelada ku taal heerkii Xasan Muumin mahal maamin hanaanka ilahay heestii in haashi ku tadraawi jiray magoyngeesii ilakiisii mahab saamin habsuur skobegiye waxa libada guudkayga taal goobay igu soo horshay inaan nolosha yarta digni hor u sii dhaafno aan hibeeyay gabayga aan hadii libada guudkayga aan ku baaqatalaydan haye hayta iyo maalka aan u heesay idii aan wiisin gelin guulow iyo heelo aan guubaab kuwan gaabsaday gaabshi hamigoogii anu sheegay inay tii saxdii higso qoto dheer leh aan ka waashada kan galiyay hooyo nala jaarka aan yiraahdo waa hoogtigay hooyo kala gooyay hada maasa hanadkan dalow tala hadaan roone taariibay hadii aan kulisu waa kelimaysid dhalinyarada iyo intaad ku tihiin wada gara daaca inay noloshu heerka tiin hooyo ka dhaqaaqdo hawl iyo dadaal bay rabtaa hooyo gelin dheer waqtarnimada soo wada bandhiga hooyo hibadiina gamcahan is wada qabsada oo fikir haboon qaata fikriyalka doonisan hooyo ku hilooba tahankooga hisigi wataan hooyo ka dhabeeya horumarka qarankoogii dad jecel hooyo samahooga dad habeeya oo hagaajo bulshada heerka fikirkooga dad ku heesaha heesaha dalkoo hooyo ku amaana halginiyo jihad ruuxu galo hooyo khayraadka lagu heeray habka iyo himiladaaba raba hooyo inaad qaado habka iyo himiladaada raba hooyo inad qaado hooyada jabaan kuba adoo kale hooyo dhalaysaaye maxaa adigana hoos u dhigay hooyo hamigaagi hada maasa hadartaan dhalo tala hada roode hada hariimin hadiyan ku diso ha kelimaysid adoo hooyo hooyada nool hooyo maxaa ku haleelay min hargeysa joogo golol maxaad ka raadin gudkii burcada ka dago waan baag maxaa yaala way hiisaa xilli beesdo maatiin tahay wixiisin nisana ku hoydo mar hore fiilan hadeenin ninkala tayso dad kale dooyaa ha raacin bal fiirso hooyada degdegay laanta hawadeeda sagal hooray ila aguydi hooyo qarankiiday hoobaan iskaadi udgoon hooyo sagal kaaday inta hooray hooro gibgibay hooyo sufadiiday beer halaalay hooyigi amaan hooyo baladkeena dad islaama hiliki saxdi hooyo degalkeena nin haliyay meel aad ku taay hooyo bulshadaada haybad gaar ahoodii nasiib hooyo umadaada
markaad maansada uursay maansada kadib maansadii ku xigtay maxay ahayd
kaliya hadda markaynu nahay hal abuur ama markaynu nahay abwaan sidaan ku soo sheegay ka duwan tahay marxaladaha kale markaynu ku jirno maasadan aan soo wadaayay waa naflahadal abwaan markaynu leenahay waxa uu isagu gaar u leeyahay habeenay isaga u gaara iyo maalmo haba ahaatee kulii saan ku sheegay 2014kii baan bilaabay inaan anigu wax curiyo wax badan haddana ilaa haddaan ka joogo wax gabayo badan ma aanan qorin waan ka qayb galay madallo lagu soo dhigay bandhig faneed ama suugaan ilaa Hargeysa maasada ku xigtay naflahadal waxay leedahay waa ayaantiiba loo kuleeliyo fikir loo hiloobiyo riyo loo tartami karo agardaadi jeeyeen quudku seegi jiray adi waa ayaan ayaantii burti eeba bixiyo haybadayda gaarka lala yaabi jirayeen rabbi mahadu celin jiray waa ayaan ayaantii ereyada aan qorayaa sidii ay agtiidii yaalaan hareeraha sacabkiigu hayn jiray waa ayaan ayaantii qalinkaygu hadli jiray islaamay oran jiray waa ayaan ayaantii gacantaydu dhabankana kaba daali jirino samir aan u tabi jiray waa ayaan ayaantii hadii aan dareenkana u halkeediyo sheekada hadal la qashuuciyo dacda aan ka heli jiray waa ayaan ayaantii dadka qaarna oran jiray waxa ay fashay bay falanqaynaysaayo 4 maalmaha iyada u tababaran waa ayaan ayaantii sidii ay adduunyadu taal hortaydii hadal loo qashuuciyo furti aan u teebiyo hesku koobi jiray hadal waa ayaan ayaantii sidii caashaq ruux helay aan u hawlanaayeen min heesi jiray keli waa ayaan ayaantii kelmadaha aan tiriyaa 7 in iyo dhow kulba beej u tabi jiray waa ayaan ayaantii dambaalada la diray ee lamaanuhu adeegtaan ruuxa dhibani qaarkeed keliin ay u noqotee qiimo loo adeegsado
taasi waxay ahayd Salma Cabdirasaaq oo aanu ka wareysanaynay ee ay kaga hadlaysay qareenada la xidhiidha dhinaca tahriibka Haashim Sheekh Cumar Goob VOA Borna
markana dhageysiyaal waxaan idin soo qabanaynaa codka kaskay
wigeerin asuuyada jacayl wadax ma tuqsinay glow gama cheedine wiirangaray musiisa ودي أسوي يدا عشق الوضع من قصير ودلو غمتشيني ويرم داري بسيسا ودقي هوي أدري جوارتيني wadigi howe adoni gawar kide ayya bolumeri tuta wadigi howe adoni gawar kide wadigi howe adoni gawar kide
ayya podcast-kan wuxuu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka VOA. Tani kulanti dambe waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Bashir Abikar Cabdullaahi oo idin leh nabadgelyo. I'm not afraid to be.